У Рыа-де-Жанейра пройдзе евангелізацыйнае мерапрыемства ў рамках падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі, якія адбудуцца ў гэтым бразільскім горадзе ў ліпені 2013 года. З 9 па 15 ліпеня каля 350 маладых людзей будуць прапаведаваць на вуліцах, пляжах і ў гарадскім транспарце. На вуліцах Рыа-де-Жанейра можна будзе пабачыць тэатральныя пастаноўкі, танцы і паслухаць спевы, у цэнтры якіх будзе заклік да аднаўлення веры. Кульмінацыйным момантам місіянерскага тыдня стане святая імша, якую будзе цэлібраваць старшыня арганізацыйнага камітэта сусветных дзён моладзі арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра Арані Тэмпеста. Яшчэ адной евангелізацыйнай ініцыятывай стане 5-кіламетровы прабег пад назвай «Жыві верай». Спартыўнае мерапрыемства пройдзе 22 ліпеня ва ўсіх дыяцэзіях Бразіліі. Паводле арганізатараў, мэтай мерапрыемства стане заахвочванне да ўдзелу ў сусветных днях моладзі і евангелізацыя праз спорт. Таксама гэты прабег стане выразам пастырскага клопату касцёла ў Бразіліі аб здароўі вернікаў, лічаць арганізатары мерапрыемства.